إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فمن اتقى ربه نجا ومن أعرض عنه هوى عباد الله العلم بالله جل وعلا أحد أركان الإيمان بل هو أصلها وما بعدها تبع لها ومعرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول فقال ابن القيم رحمه الله أطيب ما في الدنيا معرفته سبحانه ومحبته والقرآن الكريم كله يدعو الناس إلى النظر إلى صفات الله جل وعلا وإلى أفعاله وأسمائه بل ودعاء الله جل وعلا بها يقول الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وأول هذه الأسماء يا عباد الله هو الله جل وعلا هذا الاسم ترجع إليه جميع الأسماء ولذلك قال العلماء اسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال وهذا الاسم في اللغة قال أهل العلم هو من أله وأله هو التعبد والإله هو المعبود ولذلك معنى اسم الله جل وعلا المألوه والمعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وأدلة هذا الاسم يا عباد الله لا تكاد تخفى على أحد هو أكثر الأسماء ذكراً في القرآن وقد ذكر في أكثر من 99,600,000 مرة في القرآن وإذا علمنا أن الله جل وعلا هو المعبود فما يؤثر ذلك في عبادتنا أن نتقرب إليه جل وعلا وأن نفرده بالعبادة وأن نبتعد عن الإلحاد في أسمائه سبحانه والإلحاد في أسمائه يكون إما بنفي الأسماء أو يكون بتسمية الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه ولم يسمه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كله إلحاد والعياذ بالله فاسم الله جل وعلا قال بعض أهل العلم هو الاسم الأعظم الذي جاء في الحديث أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت والاسم الأعظم قالوا هو الله ومن رجح هذا القول قالوا لأن اسم الله يضيف إليه سائر الأسماء يقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى ولم يقل للرحمن وقالوا وكذلك في كل طرق حديث الاسم الأعظم مذكور اسم الله وكذلك هذا الاسم خاص بالله جل وعلا ولا يجوز أن يطلق على غيره بالإجماع لأن بعض الأسماء يسمى بها العبد ولو بغير الألف لام كما يسمى عزيز مثلا ويسمى حفيظ ويسمى كريم ويسمى حافظ إلى غير ذلك من الأسماء أما اسم الله فلا يجوز بالإجماع أن يطلق على أحد من الخلق وكذلك يا عباد الله كلمة التوحيد التي نقولها مذكور فيها اسم الله نقول لا إله إلا الله والمعنى لا معبود بحق إلا الله وما عبد من دونه فعبادته باطلة كما قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً مزيداً. Sachez que la connaissance d'Allah جل وعلا est un des piliers de la foi. Et c'en est même le fondement. C'est même le fondement de la foi. Et le reste des piliers en sont la suite logique. Sont la suite logique de ce premier pilier qui est le fait de connaître Allah Jalla wa Ala. Et connaître les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure et la plus obligatoire des choses qui puissent être détenues par le cœur et obtenues par l'âme. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah disait: la meilleure chose de cette vie terrestre et de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de l'aimer. Et le Coran en entier invite à regarder dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, invite à regarder dans ses actes et dans ses noms, et plus encore invite à l'invoquer avec ses noms. Allah jalla wa ala nous dit dans le Coran: c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ses noms. Et le premier de ces noms, eh bien c'est Allah. C'est vers ce nom que reviennent tous les autres noms. Et c'est pour cela que les savants, rahimahumullah, disent: le nom Allah implique la signification de tous les autres noms. Et ce nom Allah englobe tout leur sens de manière générale et absolue. Et sa signification, dans la langue arabe linguistique, est tirée du mot Allah, qui signifie l'adoration ou la divinité. Et Al-Ilah signifie l'être adoré. Et de là, nous voyons que la signification du nom Allah Jalla wa Ala est la divinité et l'être adoré, celui qui possède la divinité et l'adoration sur l'ensemble de ses créatures. Et les preuves de ce nom sont nombreuses, comme cela est connu de tous. C'est le nom le plus évoqué dans le Coran, et il est évoqué plus de 2699 fois dans le Coran. Et donc, si nous savons qu'Allah Jalla wa Ala et l'être adoré, celui que nous devons adorer, quelle trace et quel effet cela doit avoir sur notre adoration? Cela, ya ibad Allah, doit nous pousser à nous rapprocher de lui, Jalla wa Ala, à l'unifier dans son adoration et à nous éloigner quant au fait de dénaturer ou profaner ses noms. Et le fait de profaner ses noms implique le fait de rejeter un de ses noms, un des noms d'Allah, Jalla wa Ala, ou de nommer Allah par un nom qu'il ne s'est pas attribué ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas attribué. Tout cela est considéré comme une profanation au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le nom d'Allah jalla wa ala, comme le disent certains gens de science, est le nom grandiose d'Allah jalla wa ala, l'ismu al-a'zam. Et ceux qui authentifient et penchent vers cet avis prennent pour argument le fait que tous les noms, eh bien, sont joints au nom Allah jalla wa ala. Car Allah jalla wa ala nous dit dans le Coran: c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Il ne dit pas c'est au tout miséricordieux qu'appartiennent les noms les plus beaux, mais il dit c'est à Allah Jalla wa Ala. Et donc ils prennent pour argument, eh bien, ce verset. Et ils disent aussi que le nom Allah est évoqué dans tous les hadiths qui font évocation à cela. Et il faut savoir aussi que le nom Allah est spécifique à Allah Jalla wa Ala. Il est interdit à une créature de s'appeler ainsi. Et cela fait unanimité chez les savants et chez les musulmans, contrairement à certains autres noms qui peuvent être utilisés pour nommer les créatures même de façon indéfinie, comme par exemple Karim ou Aziz, etc. Quant au nom Allah Jalla wa Ala, eh bien cela est interdit et illicite de façon absolue, et cela est unanime chez les savants et chez les musulmans. Il est interdit d'appeler son enfant ou de s'appeler soi-même Allah, parce que c'est un nom qui est spécifique à Allah Jalla wa Ala, au Créateur. Et également, la parole de l'unicité que nous prononçons, eh bien, contient le nom Allah Jalla wa Ala. Nous disons La ilaha illallah. Et la signification de cela et nulle divinité ne mérite l'adoration avec vérité, si ce n'est Allah Jalla wa Ala. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui, subhanah, eh bien son adoration est fausse et invalide et caduque. Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran, et cela va dans ce sens-là, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, c'est-à-dire qu'il est vrai, véritablement digne d'adoration, et il mérite véritablement l'adoration, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui est faux, et leur adoration et le fait de les adorer est fausse. Et c'est Allah Azza wa Jal qui est le sublime et le grand. Et c'est Allah Jalla wa Ala liwaffiqana li kulli khayr. Thumma a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bis salati wa salami ala nabiyyih. Faqala fi muhkam at-tanzil, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجعل ما أصابهم سببا لرضوانك عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم وأعنا عليه يا رب العالمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.